რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. პირველ მარტს ბრიუსელში გამართება საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ცერემონია. იუწყებიან, რომ ერაყის ძალები შევიდნენ დასავლეთ მოსულში. თეთრი სახლი FBI-ს ხოვს გააბათილოს ცნობები კავშირებზე ტრამპსა და რუსეთს შორის. პირველ მარტს ბრიუსელში გამართება საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონია. ამის შესახებ ბრიუსელიდან იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. იმავე დღეს ხელი მოეწერება ეგრეთ წოდებულ შეჩერების მექანიზმის განახლებულ ვარიანტს. ორივე ხელმოწერილი დოკუმენტი ძალაში ერთდროულად შევა. სამხედრო პირების ცნობით, ერაყში პირველი ქვეითი ძალები შევიდნენ ქალაქ მოსულის დასავლეთით მდებარე უბანში. იმ ფონზე, როცა გადამწყვეტ ფაზაში შედის მთავრობის მიერ 4 თვის განმავლობაში წარმოებული კამპანია ქალაქზე კონტროლის დასაბრუნებლად ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ძალებისგან. ერთი დღით ადრე მთავრობის ძალები უწყებოდნენ მოსულის აეროპორტის და ღაზლანის სამხედრო ბაზის დაბრუნების თაობაზე მოსულიდან სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე სოფელ ტალ-ალ-რაიანთან ერთად. მოსულის აღმოსავლეთ ნაწილი გათავისუფლებულად მთავრობამ იანვარში გამოაცხადა. მოსული ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა 2014 წლის ზაფხულში ჩაიგდეს ხელში. როგორც შეერთებული შტატების წარმომადგენლებმა 20 თებერვალს განაცხადეს, ქალაქში კვლავაც გამაგრებულია ისლამური სახელმწიფოს 2000-მდე მეომარი. მოსული ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქია და ამჟამად ქვეყანაში ისლამური სახელმწიფოს უკანასკნელ ბასტიონს წარმოადგენს. როგორც იუწყებიან, ქალაქში 750,000-მდე სამოქალაქო პირია დარჩენილი. თეთრი სახლის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა რინს პრიბუსმა გამოძიების ფედერალურ ბიუროს მოუწოდა გააბათილონ მედიის მიერ გავრცელებული ცნობები იმის თაობაზე, რომ დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიაში მონაწილე მრჩევლებსა და რუსეთის სადაზვერო აგენტებს შორის არაერთი საუბარი შედგა არჩევნების პერიოდში. ამის თაობაზე შეერთებული შტატების მედია იუწყება. Associated Press-ი იმოწმებს თეთრი სახლის წყაროებს, რომელთა თანახმადაც პრიბუსმა ეს მოთხოვნა ფედერალური გამოძიების ბიუროს დირექტორსა და მის მოადგილეს მას შემდეგ გაუგზავნა, რაც ფედერალური გამოძიების ბიურომ თეთრ სახლს უთხრა, რომ მას არ შერა New York Times-ის მიერ გავრცელებული ცნობის სიზუსტის. ცნობა ეხებოდა კონტაქტებს ტრამპის მრჩევლებს და რუსეთის წარმომადგენლებს შორის. როგორც იუწყებიან, პრიბუსმა ფედერალური გამოძიების ბიუროს წარმომადგენლებს მოუწოდა სუმცირე ჟურნალისტებს გაესაუბრონ და გააბათილონ მედიის მიერ გავრცელებული ცნობები, თუმცა მათ ეს თხოვნა უარყვეს და საჯაროდ ამ საქმის შესახებ არაფერი უთქვამთ. ჟენევაში მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე სირიის ოპოზიციის წარმომადგენელმა ნასერ ალ-ჰარირიმ ირანი დაასახელა უმთავრეს დაბრკოლებად სირიის კონფლიქტის მოგვარების საქმეში. ალ-ჰარირიმ 23 თებერვალს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ჯერ კიდევ გრძელდება რუსეთისა და თურქეთის შუამავლობით გაფორმებული ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების დარღვევა, რისი ძირითადი მიზეზიც ირანის მხარდაჭერით მოქმედი რაზმებია, რომლებიც სირიის მთავრობასთან ერთად იბრძვიან პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევაში მთავარ დაბრკოლებას ქმნის ირანი, თუმცა ბრალეულობას იზიარებს სირიის მთავრობის მოკავშირე რუსეთიც, განაცხადა სირიის ოპოზიციის წარმომადგენელმა. ნასერ ალ-ჰარირიმ ასევე მოუწოდა ვაშინგტონს გადახედოს თავის როლს რეგიონში და განახორციელოს წნეხი ირანზე, რომელიც ალ-ჰარირის თქმით წარმოშობს 10,000-ობით ექსტრემის. 23 თებერვალს ბოსნიამ ოფიციალურად მოუწოდა გაეროს ტრიბუნალს გადასინჯოს მის მიერ 2007 წელს მიღებული განჩინება, რომელმაც სამართლებრივი პასუხისგებლობისგან გაათავისუფლა სერბია 1990-იანი წლების ბოსნიის ომის დროს ჩადენილი გენოციდის საქმეზე. მოწოდებამ გააღიზიანა ბოსნიელი სერბები და სერბიის ხელისუფლება. ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს დიდი სახელმწიფოების, მათ შორის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ელჩებმა. მათ მოუწოდეს დაპირისპირებულ მხარეებს დიალოგის გაგრძელებისა და დაძაბულობის ესკალაციის თავიდან აცილებისკენ. ბოსნიის ბევრი ოფიციალური პირი შეეწინააღმდეგა გაეროსადმი გაგზავნილ ამ მოწოდებას იმ არგუმენტით, რომ მან შეიძლება გააღვივოს ახალი პოლიტიკური კრიზისი ეთნიკურად გახლეჩილ ქვეყანაში. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი, რომელიც შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს გამოუტანა. პარლამენტის ყოფილ წევრზე ვალერი გელაშვილზე 2005 წელს მომხდარი თავდასხმის საქმეზე 2016 წლის სექტემბერში თბილისის საქალაქო სასამართლომ ვანო მერაბიშვილი დამნაშავეცნო ძალადობით და ჯგუფურად სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში და 6 წლით და 9 თვით მიუსაჯა პატიმრობა. განაჩენი მერაბიშვილმა გაასაჩივრა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, რომელმაც საჩივარი არ დააკმაყოფილა ყოფილა და ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე წაიკითხავთ.
მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი უძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი. დღეს რადიო თავისუფლების სათაო ოფისში, პრაღაში, ჩვენი სტუმარია თეოლოგი მირიან გამრეკელაშვილი. Ბოლო პერიოდში საზოგადოების მედიის ექსპერტების ყურადღების ცენტრში საქართველოს საპატრიარქოა. დაკავებულია დეკანოზი მომწამლელი ნივთიერებით, ციანიდით, მკვლელობის მომზადების ბრალდებით. მაღალი რანგის სასულიერო პირებისგან ისმის განცხადებები საპატრიარქოში გამეფებული კორუფციის და დაპირისპირებების შესახებ. კვლავ ამოტივტივდა პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის სახელი, რომელსაც ჩრდილოვან მართველობაში სდებენ ბრალს. საპატრიარქო დახურული ინსტიტუტია და იქ მიმდინარე პროცესებში თუ ძალთა გადანაწილებაში ბოლომდე გარკვევა ფართო საზოგადოებისთვის პრაქტიკულად შეუძლებელ ამოცანას წარმოადგენს. მაგრამ რამდენად მოასწავებს ეს პროცესები ამ ინსტიტუტის თუ მისი კრიტიკის მიმართ საზოგადოებაში არსებული ტაბუების თუ ცენზურის დასასრულს? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრები ჩვენ სტუმარს, მირიან გამრეკელაშვილს, რომელიც თავის დროზე 2004 წელს ერთ-ერთი იყო სასულიერო აკადემიის და სემინარიის იმ 23 სტუდენტიდან, ვინც საპატრიარქოს წიაღში არსებულ პრობლემებზე ღიად გამოხატა აზრი და შემდეგ საკუთარ თავზე იწვნია ამ ცენზურის თუ ტაბუების ძალა. მოგესალმებით მირიან.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ გადაცემაში.
მადლობა. დაპატიჟებისათვის, სტუმრობისათვის.
უცნაური პროცესები ვითარდება ბოლო პერიოდში, დეკემბრიდან განსაკუთრებით, მაშინ დამძიმდა სურათი ქორეპისკოპოსმა იაკობმა საპატრიარქოს დაცვის წევრებს და მის ხელმძღვანელ სოსო ოხანაშვილს, რომელიც ილია მეორის ძმისშვილის მიტროპოლიტ დიმიტრის ქალიშვილის მეუღლეა, მაშინ ბრალი დასდო ეკლესიის წინააღმდეგ და ეპისკოპოსების წინააღმდეგ სტატიების შეკვეთაში, მან ისიც კითხვა რომ საპატრიარქოში ამ გარჩევების შედეგად ერთი პირი გაილახა. ეხლა საერთოდ კიდევ უფრო უცნაურ პროცესებს ვადევნებთ თვალს. მთელი საზოგადოება დაკავებულია დეკანოზე გიორგი მამალაძე, რომელიც ასევე მიტროპოლიტ დიმიტრისთან კავშირის მქონე ფიგურად აღიქმება სასულიერო პირებისგან ისმის კორუფციის შესახებ განცხადებები ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა ხდება? რამდენადაც შეიძლება რომ ზოგადად ვისაუბროთ ამ პროცესებზე და განსაკუთრებით საინტერესო ალბათ რატომ ახლა?
Ну, რა ხდება ალბათ მხოლოდ უფალმა უწყის საქართველოს საპატრიარქოში პირდაპირი გაგებით, ეს არის შემოხთან ხატოვანი გამოთქმა. წლების განმავლობაში მკვლევარები და დაინტერესებული პირები აკვირდებიან ამ საქმეს, ამ სქემატურ გადაადგილებებს, მეც მათ შორის, მაგრამ საქმე ცოტა ჩახლართულად არის. ჩემი აზრით, აი თუ რაიმე სურათის წარმოქმნა შეიძლება ეს გახლავთ ის, რომ პატრიარქის ძმისშვილი, მეუფე დიმიტრი შეულაშვილი არის შინაგანად მოწოდებული და მას აქვს სურვილი, რომ იყოს შემდგომი პატრიარქი, აქვს ეს ამბიცია, მაგრამ მარტო სურვილი არ ყმარა და ამისათვის მან მოახერხა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საპატრიარქოს აპარატში, ასე ვთქვათ, შეეყვანა საკუთარი კანდიდატურები. მათ შორის ერთ-ერთი არის ის სწორედ დაცვის უფროსი ბატონი სოსო ოხანაშვილი.
ეს ეპისკოპოსებზეც ვრცელდება?
ეს სხვა ეპისკოპოსებზეც ვრცელდება, რა თქმა უნდა. ნუ თქვენ თუ გადახედავთ ეპისკოპოსთა კურთხევის, ასე ვთქვათ, ქრონიკებს, ნახავთ, რომ ძალიან იშვიათად რომ აკურთხონ ერთი ეპისკოპოსი, იმიტომ რომ თუ ვინმეს გაყავს თავისი კანდიდატი რაღაც ჯგუფს, უცებ აღმოცენდება მეორე ან მესამე, ანუ იქ რამოდენიმე დაჯგუფება, რომელიც ასე ვთქვათ, ერთმანეთს ეჯიბრება ამ კადრების რეკრუტირებაში და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, რაღაც საჭადრაკო დაფასავით გამოიყურება ჩვენი სინოდის, ასე ვთქვათ, ანუ წევრების კურთხევის ამბები. ამ შემთხვევაში საქმე არის ძალიან მარტივად. ესე იგი, არსებობს პატრიარქი, კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, რომელსაც წლების განმავლობაში ერთგულად ემსახურებოდა ქალბატონი შორენა თეთრუაშვილი, დივანი რეფერანტი, ვიცის ყველა მისი საიდუმლო, ვიცის მისი პირადი დამოკიდებულებები. ამ წლების განმავლობაში ამ ქალბატონმა, რა თქმა უნდა, მოახერხა საკუთარი, ანუ პირადი ძალაუფლების მექანიზმის შექმნაც. პატრიარქის გვერდით ავლით თუ მასთან შეთანხმებულად ეს სხვა საკითხია, მაგრამ კონსტიტუციაში თავის პირად რაღაც ძალაუფლებასაც ფლობს. ხოლო ამ ეტაპზე, ანუ ბოლო წლებია, დიმიტრი, მეუფე დიმიტრი შეულაშვილი ცდილობს, რომ ეს ქარიზმა, ეს პატრიარქის შემდეგ ანუ ყველაზე სანდო ადამიანის ასე ვთქვათ ტიტული მიიღოს მისმა რომელიმე კადრმა. ამ შემთხვევაში მას სწორება ჰქონდა ნათესავზე, ბატონ სოსო ოხანაშვილზე, მაგრამ ასევე დეკანოზი მამალაძეც იყო მისი პირადი გუნდიდან, ასე ვთქვათ.
ანუ ეს დაპირისპირება დიდი ხანია.
ეს დაპირისპირება დაიწყო მას შემდეგ, რაც მეუფე დიმიტრიმ დაიწყო ეს თამაში. დიდი ხანი არის რა ხო არის მაგათად. ეს საკითხები მოკლედ დიდი ხნის განმავლობაში ეკლესია იმყოფებოდა გარკვეული სტრესის ქვეშ 17 მაისის ცნობილი მოვლენების გამო, მაგრამ როგორც კი ეს ყველაფერი მეიჭმალა და გადაიარა იმ ნებათაღელვამ, იქიდან მოყოლებული უკვე გადავიდნენ ამში გადაპირისპირების ამბებზე.
თავდაპირველად მიდის ბძოლა ძალაუფლების.
ეს იყო თავდაპირველად
ძალიან შეუმჩნეველი.
ეს იყო ტია ლატენტური დაპირისპირება, ეხლა არის ღია გახდა ეს ძალაუფლებისთვის ბძოლა. ანუ ეს ჩემი აზრით ძალაუფლებისთვის ბძოლა არის ძალკე მემართულება, მაგრამ უშუალოდ რაც საპარტიო შეხდება, ეს არის რაღაცა ოჯახური ტიპის დრამა, როცა ეს რაღაცა ტიპის სამკუთხედია ინტიმური, სადაც სისხლით ნათესავს სურს ჩაანაცვლოს ერთგული მსახური.
სამკუთხედია ეს თუ უფრომეტი მრავალკუთხედია, ასე
თქვა, იმიტომ რომ აი
ესეც საინტერესოა, ეს ორი ანაკი გამოიკვეთა ახლა თუ კიდე სხვა ძალებიც არის, ჩვენ გვახსოვს საზოგადოებასაც ახსოვს, სხვადასხვა ფიგურას ასახელებდნენ ხოლმე 90-იან წლებში. დანიელ დათუაშვილზე საუბრობდნენ, მას ხარს უჭერდა ზურაბ ჟვანია მაშინდელი ხელისუფლებიდან, მე იყო აბრაამ გარმელია, როგორც მახსოვს უკვე სააკაშვილის პერიოდში. ანუ ეს ფიგურები სად არიან და
რა იცით, ხო, ანუ იმისთან მიხედვით თუ რომელი ეპისკოპოს როგორ აქვს საქმე მოგვარებული მთავრობასთან, აი რომელი ინტელექტუალურ წრეებთან და ასე შემდეგ, აი რაღაც რესურსს ვინც ბლობს, იმის ამბიცია უფრო წინ გამოიკვეთება ხოლმე. დაჯგუფებები ალბათ, ანუ ესეთი ნათქვამია, არიან იქ ეპისკოპოსები, რომელსაც სურთ და არიან მზად, რომ გადაიბარონ საქართველოს ეკლესიის ტახტი. ანუ მარათო ამაზე უარს არაბობენ, არამედ ამ საკითხზე ნაფიქრიცა აქვთ, ყავთ თავისი ჯგუფები, რაღაც წრეები. უბრალოდ ჩვენ სახეზე ვხედავთ კონფლიქტს ორ დაჯგუფებას შორის. დანარჩენები იქ არიან, ისინი აკეთებენ თავიანთ საქმეს, მიდიან ნელ-ნელა მიზნისკენ, მაგრამ სახეზე რაც ჩანს, არის ორი დაჯგუფება. ეს არის თვითონ სისხლის ნათესაური კლანი, მეუფე დიმიტრის და მისი მომხრეებისა, რამოდენიმე ეპისკოპოსიან, რომელიც მის გუნდში ითვლება. და მეორე დაჯგუფება, ეს არის თბილისის, ასე ვთქვათ, სამუდელოება, რომელსაც, ანუ რომელთაც ფორმალური ლიდერი აქვს, ალბატონი შორენა თეთრიაშვილი, რამეთუ ის არის მთელი მენეჯმენტისა და საორგანიზაციო საკითხების განგებელი და
რა შეგვიძლია თქვა საერო ხელისუფლების როლზე ამ ყოველივე ამაში? ჩვენ გვახსოვს დეკანოს მამალაძის საპატიმრების თაობაზე ინფორმაცია გავრცელდა თუ არა, ერთი მეორის მიყოლებით ძალიან მაღალი რანგის პირებმა ხელისუფლებიდან გააკეთეს განცხადებები, თითქოს პრაქტიკულად სრულად უგულებელ ყოფილიყო იქ უდანაშაულობის პრეზუმფცია, მტკიცებით ტონში გვევნებოდნენ რომ დანაშაული აღიკვეთა. შეგვიძლია შევახსენოთ მაყურებელს რამდენიმე განცხადება ხელისუფლების წარმომადგენლების?
უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ რომ ჩვენ ყველა უდიდესი უბედურება ვისილე თავიდან. აკვეთილია ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ დაგეგმილი დანაშაული. ეკლესიის წინააღმდეგ ვერაგული თავდასხმა.
ჩვენ რეალურად გადავრჩით ტრაგედიას, ტრაგედიას, რომელიც არამხოლოდ ეკლესიის დესტაბილიზაციას, არამედ ჩვენი ქვეყნის დესტაბილიზაციასაც გამოიწვევდა და ეს იქნებოდა ეროვნული ტრაგედია თითოეულ ჩვენთაგანისთვის.
ეს არ იქნებოდა დარტყმა მხოლოდ ეკლესიაზე, ეს არ იქნებოდა დარტყმა მხოლოდ მართლმადიდებელ მრევლზე, ეს იქნებოდა დარტყმა სრულიად საქართველოსზე, ჩვენს ინსტიტუტებზე, შესაბამის სამსახურებზე, ქვეყანაში სიმშვიდეზე და მშვიდობაზე, თუმცა ეს ყველაფერი არ გამოუვიდა.
რატომ გაკეთდა ესეთი განცხადებები თან იმის გათვალისწინებით, რომ შემდეგ პროკურატურამაც შეცვალა თითქოს პირველი განცხადება, თქვა რომ არ იგეგმებოდა სასულიერო პირის მკვლელობა, არამედ სხვა პირზეა საუბარი. ეხლა საერთოდ ცოტა მართლა კომიკური სიტუაციაა, რადგან სინოდის წევრები ერთიმეორის მიყოლებით ამბობენ, რომ უნდა დაველოდოთ გამოძიებას, დაველოდოთ გამოძიებას, და დღეს გავრცელდა ვანის და ბაღდათის მიტროპოლიტ მეუფე ანტონის განცხადება, რომ ხელისუფლებამ იჩქარა, ისინი გამოუცდელები არიანო.
ანუ როგორც ხშირად ხდება ხოლმე საქართველოში, ეხლაც საქმე ქონდა გარკვეული ციფრის გამოუცდელობას, ანუ უფრო თუ გაბედულად დავარქვით, ეს არის რაღაც გარკვეული სიფეთხუმე, მათ მიიღეს ინფორმაცია, რომ იგეგმებოდა მკვლელობა ბერლინში, იქ სადაც იმყოფება პატრიარქი და პირველი რაც იფიქრეს რომ ეს მკვლელობა მიმართული იყო პატრიარქის მიმართ. საერთოდ როგორც კი პატრიარქი ხდება ცუდად საქართველოში, იმ წუთში იწერება სტატიები, გამოდის პრესაში ინფორმაციები, რომ ამან მოწამლა ადრე ბატონ გიგა ბოკერიას აბრალებდნენ კიდე იქ ერთი პერიოდი ხმთაშორის ხო ქალბატონ შორენასაც დააბრალეს რომ რაღაც ყავაში ჩაუღოს ხარ რაღაც მოკლედ იქ არის ამის მოლოდინი შინაგანი ეკლესიაშიც და საზოგადოებაშიც
ეს ბევრი ეკლესიასაც ახასიათებდა შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული
შხამების და იმის ისტორიას გადავხედავთ ნახავთ რომ ბევრი საერთოდ საეკლესიო წარმომავლობისაა და მათი მოგონილი და მონაპოვარია ამ შემთხვევაში მათ კულტუროლოგიაში თავის წვლილი აქვს შეტანილი ბოლო პერიოდში საქართველოში ეს დაიწყო ძირთად შეურნეს მართლობის მეორე ნახევრიდან როდესაც უკვე სტაბილური გახდა პოლიტიკური ლანდშაფტი საქართველოში მეტნაკლებად ნებისმიერი მთავრობა ეკლესიას უყურებს როგორც გარკვეული ტიპის რესურსს რომელიც მას გამოადგება ასე ვთქვათ პოლიტიკური კონიუნქტურის მობილიზაციის საკითხში. ეს მოქმედი მთავრობა, დღევანდელი აქტიური მთავრობა არ არის გამორაკლისი, პირიქით საზოგადოებაში არის ესეთი მდგომარეობა, რომ პატრიარქის ფიგურას ამ ეტაპზე ექნება ძალიან დიდი და გადამწყვეტი მნიშვნელობა. თუ გავითვალისწინებთ მძიმე სოციალურ ფონს, უსამართლობის შეგრძნებას და მთავრობის მიერ გარკვეული ტიპის, ასე ვთქვათ, ბნელი საქმეების კეთების რაღაც განცდას, ხო? ამ ფონზე მაგალითად პატრიარქმა, კათოლიკოს პატრიარქმა რო გააკეთოს, ასე ვთქვათ, მთავრობის მიმართ აი კრიტიკული გამოთქმა ან შენიშნო, ეს ნიშნავს მისი რეიტინგის დაცემას და საბოლოოდ პოლიტიკურ გაკოტრებას. ამიტომ ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, არაპირდაპირ ინტერესი არის, რომ მათ იცოდნენ, ვინ არის მომავალი პატრიარქი და ჩამოაყალიბონ მასთან რაიმე ტიპის ურთიერთობა პირველი. შემდეგ კი აქ ძალიან კონკრეტულ მიზანზე იყო, ასე ვთქვათ, გათვლა, რომ ხალხის თვალში თავი წარმოეჩინათ გმირებად, რომ აი ჩვენ გადავარჩინეთ პატრიარქი. საბოლოო გზავნილი უნდა ყოფილიყო, რომ ჩვენო მთავრობა, მიუხედავად ბევრი ჩაფლავებისა ეკონომიკაში თუ სხვადასხვა ტიპის მიმართულებით, გადაარჩინა პატრიარქი და ეს არის გმირი. მაგრამ საქმე იყო აი შიგა საეკლესიო ნიუანსების არსობის გამო, მათ ასე ვთქვათ, აი მე უფემ სწორად აღნიშნა, რომ ეს გამოუცდელობა უწოდა მან, ანუ ეს
შიდა საეკლესიო იყო ეს თუ ელემენტარული სამართლებრივი საფუძვლების რო ადამიანი სანამ
რა თქმა უნდა, ნუ ის უფრო აღრულ
დამტკიცდება უდანაშაულო.
ანუ მათ არ ქონდათ სამართლებრივი მიმართება ამ საკითხთან მიმართებაში, უფრო ქონდათ პოლიტიკური
და რამდენად აქტიურად ჩაერევა, როგორ ფიქრობთ, ხელისუფლება ამ პროცესებში ახალი პატრიარქის
პროცესებში
და რამდენად იქნება ეს დამაზიანებელი ეკლესიისთვის, ვინაიდან სეკულარიზმის პრინციპი ითვალისწინებს ეკლესიის ჩაურევლობას საერო საქმეებში, მაგრამ პირიქითაც მოქმედებს. საერო ხელისუფლება არ უნდა ერეოდეს ეკლესიის საქმეებში.
რა თქმა უნდა, თუმცა საქართველოში ეკლესია და ხელისუფლება იმდენად არის ერთმანეთთან შერწყმული და გადაჯაჭვული, რომ ეს ფაქტიურად ახლა ამის გამიჯნა მოცემულ მომენტში ძალიან ძნელია, ალბათ ამას შეიძლება აცლებულები დაჭირდეს. ხელისუფლება ერევა საეკლესიო საკითხებში ამ კუთხით, ისთვის არ არის მნიშვნელოვანი რაღაც დოქტრინა ან რაღაც ვთქვათ წმინდა თეოლოგიური საკითხები, ისთვის მნიშვნელოვანია თუ ძალაუფლების რა, ასე ვთქვათ, რა მოდელი არსებობს, რა კონფიგურაცია და ამ კუთხით მას აქვს ინტერესი. ეს იქნება დამაზიანებელი ეკლესიისთვის უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ სადაც არის სტრაფვა, ეს ბრმა სტრაფვა ხელისუფლებისაკენ, მართველობისაკენ, ის იქ რა თქმა უნდა ეკლესიის ხარისხი სუფთა თეოლოგიურ თვალსაზრისით რო ავიღოთ ქრისტიანული ხედვით, რა თქმა უნდა ეცემა და შთანთქავს იმას, რაც არის მისი არსი.
და პრაგმატულადაც ხელისუფლება მაშინ დაინტერესებული იქნება, რომ პატრიარქი არ იყოს ძალიან გავლენიანი ფიგურა და ადვილად დაიმორჩილოს.
აქ არის რა თქმა უნდა პრობლემა არის, ანუ ეხლა წარმოვიდგინეთ ილია მეორე პატრიარქი, კათოლიკოს პატრიარქი. ეს არის ფიგურა, რომელმაც თავისი პოლიტიკური და ასე ვთქვათ სოციალური კაპიტალი აგროვა 30 წლის განმავლობაში, ხო? ეს ფაქტიურად არის აი ტიტანი ადამიანი, რომელიც აი რო წავა, შემდეგი პატრიარქი ვერანაირად ვერ იქნება ამხელა ძალაუფლების მქონე და ამხელა რეიტინგის მქონე. მაგრამ ხელისუფლების დაინტერესება რამდენად იქნება მომავალი პატრიარქი მათდამი ლოიალური. აი პატრიარქის ბიოგრაფიას თუ მე შეისწავლე კრიტიკულად ნახავს, რომ მისი აზროვნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომ ეკლესია
არ შევიდეს ხელისუფლებასთან გადამწყვეტ დაპირისპირებაში. ამიტომაც თუ ნახავთ კონფლიქტებს გინ შევარნაძის მთავრობასთან, გინ სააკაშვილის ან ახლანდერთანაც, ეს დაპირისპირება მიდის რაღაც კრიტიკულ ზღვრამდე, შემდეგ ხდება შემდეგ რაღაცა,
შეხვედრა,
შემდეგ ხდება რაღაცა, ჩაის მიირთმევენ რაღაცა, შემდეგ გიგებთ რომ პატრიოტს გადაეცა რაღაც შენობა ან მიწა ან რა ვიცი ფულადი შემოწირულობა და უკვე პოლიტიკოსებს ხედავთ სანთლით ხელში სადღაც სამებაში და შემდეგ იგდები. ანუ ეს პატრიარქის შეული სტილია, მაგრამ მისი ძმისშვილი განსხვავებით პატრიარქის რბილი და მოქნილი ხასიათის არის საკმაოდ ხისტი ადამიანი. მე მას პირადად არ ვიცნობ, მაგრამ ვიცნობ მის გარემოცვაში ყოფ ადამიანებს, ან ადამიანებს, რომელსაც მასთან ჰქონდათ ასე ვთქვათ ურთიერთობა. არის ძალიან ცინიკური ადამიანი და არის ასე ვთქვათ არაკალკულირებადი ქცევის მქონე პიროვნება, რაც რა თქმა უნდა მთავრობას არ აწყობს.
ანუ
მას შეიძლება ჰქონდეს ლოიალური დამოკიდებულება მთავრობასთან, მაგრამ თუ ერთხელ ჩათვლის საჭიროდ, რომ საჭიროა რაღაც კონფლიქტში შეცვლა მთავრობასთან, ის ამას გააკეთებს და არ გაითვალისწინებს არაფერს.
მერიან, კიდევ ერთი საინტერესო გარემოება, რომელიც ეკვეთება ამ პროცესებს, თან დევს განცხადებები კორუფციის შესახებ. რატომაც ესე გადაება, გავრცელდა ჯერ დაკავებული დეკანოზის წერილი, თითქოს მას ეკუთვნის ეს წერილი, რომელშიც ის საპატრიარქოს კლინიკაში 5 მილიონ ლარამდე თანხის დაწესებაზე წერს. შემდეგ გამოვიდა ჭყონდიდის მიტროპოლიტი პეტრე ძალიან სკანდალური ბრალდებებით რუსთავი 2-ის ეთერში. ამ ბრალდებებს ხადია დადასტურება ჭირდება, თუმცა იგუშინ ასევე წავიკითხე, რომ დიდი ბრიტანეთისა ირლანდიის მთავარეპისკოპოსმა ზენონმაც განაცხადა, რომ საჭიროა გარე აუდიტის შესვლა საპატრიარქოში. ჩვენ სხვა რამ გვაინტერესებს. თავის დროზე 2004 წელს თქვენ ციყავით ერთ-ერთი სასულიერო სემინარიის აკადემიის მოზასამი სტუდენტიდან, რომლებმაც ღია წერილი დაწერეს ბევრ პრობლემაზე, საპატრიარქოს სიახლეში არსებულზე, მათ შორის თეოლოგიურ სიღარიბეზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხაზი ამ თქვენი ღია წერილის იყო სწორედ კორუფციული გარიგებები. ეხლა კიდევ ერთხელ წავიკითხე ეს წერილი, ძალიან მენიშნა, რომ თქვენ მაგალითად აღნიშნავთ ხაშმში ეკლესიის დაგირავების ფაქტს. ამ წერილში საუბრობთ საპატრიარქოს სახელით შემოტანილ სიგარეტზე, ბენზინზე, სპირტზე, სასმელებზე, გატანილ ლითონებზე. ასე შემდეგ, ახლა შეგვიძლია მოკლე ციტატა მოვისმინოთ ამ წერილიდან და შემდეგ გავიხსენოთ ის ძველი ამბები.
სასულიერო სემინარიისა და აკადემიის სტუდენტთა წერილი, 2004 წელი. ჩვენი მთავარი დანაშაული სწორედ დუმილი იყო. ამიტომ ღიად ვაცხადებთ. აღარ გსურს ჩუმი და გულგრილი მოწმენი ვიყოთ მართლმადიდებელი ეკლესიის შიგნით, ეკლესიის წინააღმდეგ მიზანდასახული, ან თუნდაც გაუცნობიერებელი ბრძოლისა. აღარ გსურს შეურიგდეთ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სიწმინდით მოვაჭრეებს, მისი სახელის მიმტაცებლებს. ჩვენ ვსარგებლობთ სიტყვისა და აზრის გამოხატვის სწორედ ღვთითმოძებული თავისუფლებით, რათა ამ გზით შეძლებს დაგვარად დავაჩქაროთ ეკლესიაში არსებული პრობლემების გადაჭრა.
ამ წერილის გამოქვეყნება მაშინ საკმაოდ ძვირად დაგიჯდათ, ზოგიერთ თქვენგანს ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლიც კი გახდა. კიდევ ერთი მოკლე სიუჟეტი შეგვიძლია ვაჩვენოთ, სადაც რუსთავი ორის მაშინდელი საინფორმაციო გამოშვებინა, სადაც ნათლა ჩანს დაპირისპირება, რა მოყვა ამ წერილს.
ეს უნივერსიტეტის ეზო არა, ეს სასულიერო აკადემია, სადაც წუხელ ერთ სტუდენტს მეორის ხელი მოხდა.
ეულოცხოფა რა ცემის სახით გამოისა, გამოიხატა, თუმცა კეთილგონიერება გამოიჩინეთ თუ შეიძლება ასე ვთქვა და არჩევებით ასე ვთქვა ორ ხრივი არ ყოფილა ეს ორთაბლაში არჩევებით.
შევთავაზოთ იმაზე, რომ სიტყვის თმის უფლება აქვს ყველა ადამიანს ოვერ კურსების გარეშე. ეს უფლება ყველა ადამიანს. მე ვარ ერთადერთი რამ, ეს არის სტუდენტი. შემწეობა თვისა ადამიანისათვის.
განსხვავებული შეხედულება აკადემიის სტუდენტებს სწორედ ამ თემის ირგვლივ გაუჩნდათ. ქონდა თუ არა უფლება სასულიერო აკადემიის სტუდენტებს სასულიერო პირები კორუფციაში ემხილათ, ისე რომ მათგან კურთხევა არ მიიღოთ. სტუდენტთა დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ არა.
და ხდება ხოლმე ოჯახში თუ რამეა ისეთი, არავის არ სურს, რომ გაიტანოს ოჯახის გარე თავისი ამბავი, ხო?
მიაჩნიათ ამ ჯგუფს, რომ თუ საუბრობ მაინდამაინც ვიღაცა მღვდელმა უნდა გაიძულოს ეს, ანუ მამის გარკვეული გძულება უნდა კონდეს, მაგრამ სასწი არ არის. მამა პასილი თავის დროზე ამ პრობლემებს ებრძოდა, ჩვენც დამოუკიდებლად მივედით ამაზონ და რაღაც თანხოდრა მოხდა აზრების და გაერთიანდა ეს ხალხი ერთმანეთს გვერდით დადგა ამ პრობლემების წინააღმდეგ. უბრალოდ მათ აწყობთ ესეთი გავრცელება ხმის, რომ აი თქვენს უკან, ჩემს უკან არავინ
აი ესეთ პოზიციას გამოთქვამდით მაშინ და ეხანდელი გადასახედიდან როგორ ფიქრობთ, რა მოხდა მაშინ და ხომ არ არის ეს გამოძახილი იმ პროცესების, რომ რეალურად მაშინ დაედო ტაბუ ამ საკითხებზე ღია საუბარს საზოგადოებაში.
თავდაპირველად რითაც ყველაფერი დაიწყო, ეს იყო შეგრძნება, რომ საქართველოს ეკლესიის შიგნით არსებობს ძალიან ღრმა, ასე ვთქვათ, თეოლოგიური დეზორიენტაცია. მაშინ ესე იგი უნდა გავითვალისწინოთ, ეხლა რა პერიოდია, ეს არის პერიოდი, როდესაც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიამ დატოვა ყველა საერთაშორისო ურთიერთობის არენა.
ეკლესიათა
მსოფლიო და სხვა კონფერენციები. მართალია, ფერს არაფერს არ აკეთებდა, ძლიერ არ შექონდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს იყო რაღაც კავშირი და ბმა, ასე ვთქვათ, გარე საზოგადოებასთან, გარე სამყაროსთან. ეს, ასე ვთქვათ, შეწყვიტა, ეს მოხდა 1997 წელს. შემდეგ დაიწყო ძალიან, ესე იგი, ღრმა და შეუვალი ძალაუფლების სადავეებისაკენ, უკვე პოლიტიკურისაკენ. ედუარდ შევარდნაძე უკვე მონათლულია, გიორგი ქვია, მოკლედ ეს სახელმწიფოსა და ეკლესიის, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი გადაჯაჭვა მიდის. ჩვენი პროტესტის პირველი ნაპერწკალი იყო ის, რომ აი აკადემიაში არსებობდა გარკვეული ჯგუფი, ბატონი მექამენდიაშვილი, კახა აბაშძე იყო იქ, კიდე სხვა, ვლადიმერ ნარსია, ნუ მოკლედ იქ იყო რაღაც ზურაბ ჯაში, რომლებიც ცდილობდნენ რაღაც თვითშემოქმედების საფუძველზე გარკვეული წრეს შეექმნათ საზოგადოების, რომლებიც გაიაზრებდა თეოლოგიურად არსებულ პრობლემატიკას. და ჩვენ სემინარისტები ვიყავით მაშინ და ჩვენ დაგვეუფლეს შეგრძნება, რომ სასწავლებელი არ პასუხობდა თავის დანიშნულებას. ფაქტიურად ჩვენ იქ მივედით განათლებისთვის. ბევრი მივიდა უბრალოდ იმიტომ რომ განხორციელებული მღვდელიან რაღაცა ეკლესიო პირი, მაგრამ ნაწილი მივედით იმიტომ რომ მიგვიღო ცოდნა. და დაგვეუფლა შეგრძნება, რომ ეს ცოდნის წარმოება იქ არ ხდებოდა. მოკლედ ფაქტიურად ეს სასწავლებელი იყო ფიქცია. და პირიქით ეკლესია იყო დაინტერესებული, რომ არ მომხდარიყო განვითარება. ანუ ამით დავიწყეთ ყველაფერი. მაშინ პირადი წერილი მივწერეთ პატრიარქს, რომელიც ჩვენი ის იყო, მაშინ რექტორი, ასე ვთქვათ. უბრალოდ მოდიოდა ხოლმე სასულიერო აკადემიაში სტუმრად. მაგრამ ეს წერილი დაიკარგა. და შემდეგ დავინტერესდით, რომ თუ საპატრიარქო არ არის დაინტერესებული საეკლესიო საქმეებით, თეოლოგიის განვითარებით, რაღაც საზოგადოებასთან ნორმალური ურთიერთობით, მაშინ რას საქმიანობენ ჩვენი პატრიცემული მდელთავრები და რითი არის ისინი დაკავებული? და აღმოვაჩინეთ, რომ მათთვის საერთოდ ეს სფერო, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს, სრულიად უინტერესოა და ძირითადად დაინტერესებულები არიან ქონების მოპოვებით, ამ ქონების შემდეგ გადანაწილებით, რაღაცების გადაფორმებით, გადმოფორმებით, გარიგებებით, აი ეს თქვათ მაგალითად ბენზინი და სიგარეტი და ასე შემდეგ. თავად არ შემოქონდათ მათ მთელთავებს. მიდიოდა ვიღაც ადამიანი, რომელიც ყიდულობდა ამ მათგან, ამ საპატრიარქოს გრიპს
და გადასახადებისგან თავისუფლდებოდა, ეს არის თავად.
მალა გადასახადი, ამოთ მე შეგვქნიდა რაღაც თანხას, ან რაღაც სხვა ტიპის ქონებას და ესე დაიწყო ეს ყველაფერი. ფაქტ, ნუ აქ იყო რაღაც მომენტები, ხე ჩვენ ან პირადი გამოძიების საშუალება არ ქონდა და წდომა ბევრ ასე ვთქვათ ინფორმაციაზე, მაგრამ ეს ინფორმაცია პრობლემა ჩვენ მაშინ მოვიძიეთ. იყო საჯარო და თლად გაოგნება გამოიწვია სტუდენტებში, განსაკუთრებით ღრმად რელიგიურ ადამიანებში, როდესაც აღმოჩნდა, რომ საპატრიარქომ ერთ-ერთი ასეთი ბიზნეს გარიგების დროს დააგირაო ტერიტორია თავისი ტაძრით ურთ, ანუ ტაძარიც, ასე ვთქვათ, რაღაცა სასაქონლე იმაში შეიყვანა, ხაშმის ტაძარი იყო. ფაქტი, იქ ქარხანა იყო ღვინის და ნუ მოკლედ ამ გარიგებებში ვიღაცამ გააკეთა ჩამანათული, ეს ტაძარიც იყო როგორც აი საქონლის აღრიცხვის ერთ-ერთი კომპონენტი.
რატომ მოყვა ესეთი რეაქცია და კონკრეტულად რომ მოგვიყვეთ, რა შეგვიყვეთ და დაგატოვეთ, როგორც შემდეგ გამითარდა პროცესები, თქვენ დატოვეთ?
დავტოვეთ,
ხო, სემინარი.
ეხლა ტაბუ მანამდე უკვე არსებობდა. ეს იყო, ეს არის პერიოდი, როდესაც ასე ვთქვათ, ზუსტად გამსახურდია მომხრეები და ასე შემდეგ, ესენ უკვე წარსული ეს არის, წარსულს ეკუთვნის, ისინი დამალულები არიან, გადატეხელები არიან და პატრიარქის მიმართ კრიტიკა, რომელიც მანამდე არსებობდა, ასე ვთქვათ, იგივე ზუსტად გამსახურდეს მომხრეების მიმართ. ეხლა არის კონტრშეტევის პერიოდი, როდესაც პატრიარქის შესახებ იქნება მითები, რომ ან გადაარჩინა საქართველო, გადაარჩინა ომს, გადაარჩინა ამას და ეს აბუს მომენტი ნელ-ნელა უკვე გაჯერებულია. იმე რო ჩავაბარე სემინარიაში, ერთ-ერთი პირველი რაც იყო ჩემი პროტესტის, ის იყო, რომ ნებისმიერი მსჯელობა და დისკუსია მთავრდებოდა ამ ფრაზით: პატრიარქი ფიქრობს ესე და შენ ვინახარ, რომ აპირის, თქვა, საპირისპიროს ამტკიცებს. მაგალითად, სტალინის შესახებ იყო ძალიან დიდი დისკუსია ჩემს კურსზე მაშინ და ნუ ბოლოს მოწინააღმდეგეებმა, ანუ ბანაკმა, რომელიც ამტკიცებდა, რომ სტალინი იყო ძალიან კარგი ადამიანი და ღმად რელიგიური პიროვნება, მათი ესე თქვა რკინის არგუმენტი იყო, რომ აი პატრიარქი ფიქრობს ესე და შენ ვინახარ. ნუ იქ მივხვდი მე, რომ თქვათ, ეს მომენტი თლათ ჯანსაღი არ უნდა ყოფილიყო და ამით დაიწყო და ტაბუიზირება, ანუ ეს იყო პირველი ყველაზე დიდი გარღვევა იმ წლების განმავლობაში. თუმცა ეს ჩვენი წერილი არ იყო პირველი მერცხალი, ასე რომ ვთქვათ. ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ საქართველოში დაბრუნდა უცხოეთ შესასწავლებლად წასული პიროვნება, ბასილ კობახიძე, რომელიც თავის დროზე იყო, ასე ვთქვათ, დივან რეფერენტი, პატრიარქის, იყო სასულიერო აკადემიის და სემინარიის ვიცერექტორი, საერთოდ ბევრი საეკლესიო დოკუმენტი და საეკლესიო მენეჯმენტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებები ამ ადამიანისგან მოდიოდა. შემდეგ ის თვითონ კონფლიქტში აღმოჩნდა არსებულ სიტუაციასთან, ჯერ წმინდა შინაგანი, ვთქვათ, განცდების საფუძველზე, შემდეგ სტრუქტურულად, შემდეგ უკვე როდესაც მან გაანალიზა, რომ ეკლესიაში მიმდინარეობს თეოლოგიური ამოტრიალება, ასე ვთქვათ, ხედვის საერთოდ გავიდა ამ თამაშიდან და შემდეგ დაბრუნდა საქართველოში. ეს იყო დაახლოებით 2001 წელი. 2002 წლიდან მან დაიწყო ლექციე სემინარების ციკლი კავკასიურ სახლში. არსებობდა ესეთი ორგანიზაცია, დღესაც არსებობს. მაშინ იყო ქალბატონი ნაირა გელაშვილი ხელმძღვანელი და ეს იყო ფაქტიურად რაღაცა რევოლუციური, იმიტომ რომ გაჩნდა სივრცე, სადაც თავისუფლად შეიძლებოდა დისკუსია და კამათი ამ საკითხების შესახებ. იყო კონსოლიდირებული შემოქმედებითი საზოგადოება ინტელექტუალების.
მე დიდი ბოთიში შეგაწყვეტინებთ, ვინაიდან რახან ბასილ კობახიძე ახსენეთ, კიდევ ერთი ვიდეო გვინდა შევთავაზოთ მაყურებელს. ბასილ კობახიძეს ისევე როგორც სხვა სასულიერო პირებს, მაშინ ვინც ხმა აიმაღლა, თქვენ ზაზათევზაძე ექნებოდა ეს სხვები, საკმაოდ ძვირად დაუჯდათ ეს კრიტიკა. ბასილ კობახიძე დასაჯეს, მოდლობა შეუჩერეს, მაგრამ ვთქვათ, რომ გავახსენოთ მაყურებელს, ჯერ კიდევ 2004 წელს ბასილ კობახიძე რას ამბობდა და როგორ გიჭერდა თქვენ მხარს, ნახოთ ეს მოკლე ვიდეო და გავაგზავნოთ საუბარი.
ეხლა რაც შეეხება წერილს, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ დაუჭირეთ მხარი ბუნებრივია ამ 23 სტუდენტისა და კურსდამთავრებულის და ყოველთვის ისინი აღნიშნავენ თავის წერილში, რომ ჩვენ ვართ ერთი ნაწილი სტუდენტებისა. ჩვენ დაუჭირეთ მხარი ბუნებრივია ამ ქრისტიანულ თავდადებას, ქრისტიანულ ვაჟკაცობას, ამ ადამიანებისა, ამ ახალგაზრდებისა, რომელთაც აღასრულეს ფაქტიურად ჩვენი სასულიერო პირების საქმე, იმიტომ რომ იმდენად უმძიმესი კრიზისია ჩვენ ეკლესიაში რეალურად, რომ სასულიერო პირების უპირველესი მოვალეობა იყო, რომ ხმა აღემაღლებინათ, მაგრამ ჩვენ შიშის გამო, იმის გამო, რომ არ დაუკარგოთ გარკვეული პრივილეგიები, წავედით სინდისთან კომპრომისზე და
გარკვეულ პრივილეგიებში რას გულისხმობთ მამამას?
დაუბრუნდეთ ფულს ისევ ოჯახის ჩენის საშუალებას, შვიდ ცხოვრებას, რადგანაც როგორც ხედავთ, ირაკლი ცხადაძე უკვე სცემეს სტუდენტი, ხო რა იქნება, ზეგ რა იქნება, ღმერთმა ერთმანეთს. ამდენად ამ ბიჭებმა მიბაძეს ქრისტეს, მემინდა პირდაპირ თქვა და გვაჩვენეს ჩვენ ქრისტიანული ვაჟკაცობა და ხმა აღიმაღლეს იმაზე, რაც ყველამ სასულიერო პირებმა, ეპისკოპოსებმა, მრევლის წევრებმა წლების განმავლობაში იციან. იციან ის, რომ სწორედ ზიანდება კათოლიკოს პატრიარქის 25-წლიანი ღვაწლი. სწორედ ის, რომ საპატრიარქოს მართველობის ბერკეტები ჩაიგდო ხელში გარკვეულმა კლანმა, აღნიშნული ქალბატონი თეთრუაშვილის ხელმძღვანელობით, რომელმაც ფაქტიურად გადააქცია ჩვენი ეკლესია ესეთ ტოტალიტარულ ორგანიზმად, სადაც თარეშობს ფანატიზმი, სადაც არის გავლენა რუსეთის სპეცსამსახურებისა, სადაც არის კორუფცია, საპატრიარქოს სტრუქტურები ვაჭრობენ და ვაჭრობდნენ ბენზინით, ლუდით, სიგარეტით, შემოჰქონდათ, გაჰქონდათ ლითონები, ჯართი, ამორალობა, სრული ამორალობა.
ეხა თითქოს უკვე ზედაპირზე ამოდის ეს პრობლემები და სხვა სასულიერო პირებიც ალაპარაკდნენ, მაღალი რანგის პირები მათ შორის და აი რა შეგვიძლია ვთქვათ იმ პერიოდზე?
ანუ პირველი რაც აუცილებლად აღნიშნოთ ის არის, რომ აი ეს თემები მასიურად, როდესაც მაშინ ამოვიდა ზედაპირზე და პრესაში თქოს გაჟონა და პრესამ და მედიამ დაიწყო ამ თემაზე მუშაობა, ეს იყო ბოლო გამონათება ესეთი დიდი მასშტაბით. ამის შემდეგ ჩამოწვა დიდი ხნის ტაბუს პერიოდი. ფაქტიურად მაშინ მოხდა შემდეგი რაღაც, რომ ეს კარგად იცით, რომ საქართველოში მედიაც სამწყაროთ არის ან პოლიტიზირებული, ან ყოველ შემთხვევაში ისი თქვა ორიენტირი ყოველთვის არის რაღაც პოლიტიკური ალღო, ყოველ შემთხვევაში მის დაინტერესების სფერო უპირველეს ყოვლისა არის პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, რეალობა. შემდეგ პირადად პრეზიდენტმა
საააკაშვილმა
დიახ დაიბარა პრესისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და მათ მოუწოდა, რომ არ ჩაერიონ შიგა საეკლესიო საკითხებში, რადგან ეს მოხდა ოფიციალურად ღიად, მაგრამ
შეიძლება რატომ გააკეთა ეს თქვენი აზრით?
ანუ ფაქტიურად ჩვენი პროტესტი და ასე ვთქვათ უმაყოფილება შიგნით ეკლესიაში ყოველთვის არსებობდა, მაგრამ ვარდების რევოლუციის შემდეგ ვარდების რევოლუციამ ქვეყანაში მთლიანად გააჩინა მოლოდინი, რომ ადამიანს, როგორც მოქალაქეს, თუ მოქალაქეები გაერთიანებიან, ქვეყანაში რაღაცის შეცვლა შეიძლება. და ეს მოლოდინი, თქვა, ეკლესიაში შემოვიდა, ხო? საერთოდ ჩვენი წერილი დაიწერა, პირველი წერილი მღვდელმთავრების დასაცავად. იქ რამოდენიმე მღვდელმთავარი იყო, მათ შორის მეუფე ზენონის, თქვენს მიერ ნახსენები, აბრაამ გარმელია, გრიგოლ ბერბიჭაშვილი, კიდევ რამოდენიმე იყო, რომლებიც აქტიურად წერდნენ, სხვადასხვა ჩვეულებრივად საერო პრესაშიც, რომ ეკლესიის შიგნით არსებობს პრობლემები, ეს პრობლემები მათ როგორ ხედავდნენ ამ პრობლემატიკას, რა ესახებოდათ მათ გამოსავლის, ასე ვთქვათ, გზად, და ამ დროს ამათ პასუხად საეკლესიო პრესაში დაიწყო ამ ადამიანების სტიგმატიზაცია და ლანძღვა. სხვადასხვა ის ჯგუფები, რომლებიც მაშინ აქტიურობდნენ ამ ხალხის მიმართაც ლანძღვის ამბავში, დღეს არიან მეუფე დიმიტრი შვილაშვილის ბალანსზე და ასე ვთქვათ მისი
ესენებთან
კავშირი, სხვადასხვა საძმოები, დავით აღმაშენებლის და
ასევე საინტერესოა ის გარემოებაც, რომ თითქოს დაისაჯენ ის სასულიერო პირები, რომლებიც კრიტიკულ მოსაზრებებს გამოთქვამდნენ პრობლემებზე საპატრიარქოს სიახლში, მაშინ როცა არასოდეს არ დაისაჯა, ვთქვათ, მეორე მხარე, არ 17 მაისის შედეგად არავინ არ
დაშილა.
და ჩვენ გვახსოვს ასევე ის შემთხვევა, ვთქვათ, ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში მომხდარიან ფიზიკური შეხლა შემოხლის როს იქ ადგილზე იყო დეკანოზი დავით ისაკაძეც და ძალიან მალე ამ ფაქტიდან ის პატრიარქმა დააჯილდოა, გამშვენებული ჯვარი ქვია, მე მგონი, ჯილდოს, რომელიც მას არ გონა. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საპატრიარქო პოზიცია დაიკავა ამით და ვთქვათ, ღიად შიდა სასულიერო პირებს, რომლებიც კრიტიკულად საუბრობდნენ პრობლემებზე და პირიქით წაახალისებდა უფრო ექსტრემისტულ ფიგურებს.
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი ეკლესიის ბიოგრაფიაა ბოლო 10 წლეულის, რომ იქ არავინ არის ჯება თუ არ ახორციელებს შანსახ კრიტიკას. ნებისმიერ მღვდელს შეუძლია გადააჭარბოს, ვთქვათ, სიბნელეში, ფაშიზმში, ძალადობაში და ასე შემდეგ. ის არ დაიშჩება, შეიძლება გაარფრთხილონ, რომ თლათ ეგრეც არ გინდა, რაღაცა ცოტა შეერბილე, მაგრამ დასჭა ხდება მხოლოდ და მხოლოდ იმ ადამიანების, რომლებიც ღიად გამოხატავენ კრიტიკას, დასაბუთებულ და სამართლიან კრიტიკას. ეს ძალიან ცნობილი ფაქტია, მოკლედ მთელი ამბოხებების პერიოდიც რომ გადავხედოთ, ნუ იყო რაღაც ტიპის კონფლიქტები, მაგრამ ყოველთვის შეჭებოდა ის, ვინც ხმამაღლა საუბრობდა. ჩვენც მოვყევით, რა თქმა უნდა, აი ამ მექანიზმში, ესე რომ ვთქვათ, გარიცხეს ჩვენი რამოდენიმე წევრი, 4 ადამიანი, მათ შორის ერთ-ერთი იყო ჩემი ძმა. და შემდეგ როდესაც მივხვდით, რომ ეს იყო ეკლესიის პასუხი ჩვენ დამი, მაშინ ყველამ დავწერეთ უკვე ჩვეულებრივად განცხადება და პირადი განცხადების საფუძველზე დავტოვეთ ეს სასწავლებელი. თუმცა ამბობდნენ, რომ პატრიარქი პირადად არ იყო ინიციატორი ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩვენგან ეკლესიის განწმენდისა.
ალბათ დიდი ფაქტორი იყო ესეც, რომ ეკლესიის წარმომადგენლები საკუთარი ძალაუფლების ლეგიტიმაციას ისწრებდნენ, ახდენდნენ ნაციონალისტური რიტორიკით. ყოველ შემთხვევაში გარეთ ეს ის და ქართველობა, ქართულის შეულობა, ქრისტიანობაზე ნაკლებად ლაპარაკობდნენ ყოველ შემთხვევაში.
რა თქმა უნდა, იქ აი ტექსტებში, რომლებიც იქმნებოდა ეკლესიაში, დღემდე იქნება, ქრისტიანობაზე საუბარი არის ალბათ 0.001%. ცერტა წამობარი არის სწორედ თვითი იდენტიფიკაციის, ასე ვთქვათ, მექანიზმებზე, ისტორიასთან რაღაც გაიგივებაზე, ისტორიულ გმირებზე, ჰეროიზმზე და ასე შემდეგ. სხვადასხვა ამაში დიდი წვლილი მიუძღვის წინამორბედ მთავრობას, რომელსაც ეს მოვლენა ესმოდა როგორც რესურსი საკუთარი მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, მობილიზებისა და ამ მთავრობებს და შემდეგ აჯილდოებდა, დაყავდა ისინი ეუთოს თუ სხვა გაეროს ხდომებზე, პატრიარქს გადასცეს ჯილდო როგორც წვლილი შემტანს გლობალიზაციის პროცესში, სასიკეთო ნაბიჯებისა და მოკლედ მთელი რიგი
რაღაც. ახლა ამას როგორც ხედავთ, თითქოს იზოლაციონიზმი კიდევ უფრო გაღრმავდა იმ მხრივ, რომ მართლმადიდებელთა კრებაზეც კი არ წავიდა საქართველოს
ეკლესიაში. იზოლაციონიზმი აქვს ისეთი თვისება, რომ თუ ის და აგორდება, ის აუცილებლად მივა კონდიციამდე, რომელიც იწვევს კდომას. აი თუ გადავხედავთ ცივილიზაციების ისტორიასაც, ეს ხდება, ხო, ნებისმიერ ორგანიზმში, რომელიც იზოლირდება, ამიტომ ეს კარგავს შეხებას სიცოცხლესთან, სიჯანსაღესთან, აზროვნებასთან, სიყვარულთან, შემოქმედებასთან. თუ ჩვენ მაშინ ვთქვათ, ქონდა კამათი იმასთან დაკავშირებით, რომ რატო არ საუბრობთ ანგლიკანებთან და ლუთერლებთან და კათოლიკებთან, ეხლა საერთოდ საუბარი იმაზეა, რომ სხვა მართმადებლებიც მართმადებლები არიან
توم خلود چند تاورشیت پلانیت از اون کانال خیلی چشم داده بیست پروبله بی.
اکثرا بابت ما از آن وقت صورت روسه تیس فاکتوریت ساک می نایدن روسه تیس این سیات ایت ایرا باشی وقت مثلا چند متر صورت سا اکلیسیا تام سپلی سابچا داد اوا ساکاتولو سکلیسیا من داشتم مگرام روسه تی در چار اگر من دنات رو ویتیت دا اخلاق روسه تی تیت کس قاشم خوشی به اولی تئولوژی هم بسرو ایرا دا اینترسه بولی رو سرول قبلا در چات ایرا بولی قدرت از اسکر بادا از آن چنین بولی قم سپلی بادا یارکیس میشنالو بادا.
სეჩიც ეკლესია ფაქტიურად მხოლოდ პოლიტიკური ტიპის ორგანიზაცია არის. უბრალოდ იქ არის განსხვავებული მოდელი, იქ ეკლესია მთლიანად არის დაქვემდებარებული მთავრობას და ხელისუფლებას, ანუ ინსტრუმენტალიზირებულია პოლიტიკურად. თუმცა მათი მისწრაფება არის, რომ თუ ისინი იქნებენ ჩართული საერთო მართლმადებლურ მოძრაობაშთან კონტექსტში, ისინი იყვნენ ლიდერები. და თუ ეს არ ხდება, ისინი ამას აპროტესტებენ. კრებაზე ჩვენი ეკლესია მიდიოდა, მიიღო გადაწყვეტილება წასვლის, შექმნის დელეგაცია, ჩამოთვალეს დელეგაციის წევრებიც, გააგზავნეს იქ კრიტიკული წერილი და ხალხს უკვე რაღაც ჩემოდები ჩალაგებული რომ ჰქონდათ, გაიგეს, შეიტყვეს რომ რუსეთი არ მიდის და ამის შემდეგ თქო დაიბარეს კრება ახლიდან.
თუმცა თვითონ სხვა არგუმენტები აქვს ჩვენ.
რა თქმა უნდა, ეხლა გურცხელო
საუბრეთ ამ გადაცემაში და ეხლა სხვა არგუმენტებიც მოყვება.
ბუნებრივია რომ ისინი ღიად ვერ იყვნენ რომ მიიღეს
თეოლოგიურ საკითხებთან მიმართება.
რა თქმა უნდა, ეს რაღაცით უნდა გაფორმდეს რომ მას თქო ეს საფუძველი ქონდეს
ფაზი რელიგიური. ეხლა
ამ ეტაპზე მოჩემი
აზრი აბუ
ჩემი აზრით მოხდება შემდეგი რაღაც. თუ ამ ადამიანს დააპატიმრებენ, ის მოხდება, რომ აი შეიწყალებენ რამოდენიმე ხნის შემდეგ. დანარჩენი ყველა შერიგდება, მორიგდებიან, ასე თქვა, შორენა და დიმიტრი. ყველაფერი ჩაიფარცხება, აი მე შეკვირდებით ამ გადაცემაში, რომ ზუსტად 3 კვირის შემდეგ ამ ამბებისგან არავის არაფერი არ ემახსოვრება საქართველოში. ესეც არის ერთ-ერთი პრობლემა ჩვენი საზოგადოებისა, ჩვენი მედიისა, რომ ის არ ინტერესდება არსებული პრობლემატიკების სკოტი ცირით რაღაც არსით რომ აი მიყვეს აი ამ თემას და გაარკვიოს გარკვეულ სიცხდენდე მიიყვანოს. მოხდება ის რომ ტაბუ რომელიც აქამდე არსებობდა ეკლესიაში კიდევ უფრო გაძლიერდება. ყველაზე მეტად დაიშჩება მეუფე პეტრე ცაავა, იმიტომ რომ ეს იყო ამ თელ კონფლიქტში პიროვნება, რომელსაც ყველაზე მეტი გაბედა და მოასწროდა თქვა. ის არ არის ალტერნატივა სხვა ადამიანებისა, არც ის არ არის უფრთო ანგელოსი. უბრალოდ მას აი ამ რაღაც თამაში, პოლიტიკურ თამაში, შეგაპოლიტიკურ თამაში, წამოწდა ზომაზე მეტი, რა თქმა უნდა, ის დაიშჩება ყველაზე მეტად. და ჩვენ დავინახავთ, რომ ყველანი შერიგდებიან, მთავრობაც მათ შორის რაღაც გარეგებას შესთავაზებს ეკლესიას, ეკლესიაც ამაზე წავა, აქეთ მიდის საუბარი.
წინასწარმეტყველებასავით გამოგვივიდა.
Ну, ესე მოხდა.
თემატურია გარკვეულწილად, ჟანრობრივად.
ჟანრობრივად.
ხვდება ჩვენ დღევანდელ საუბარს, სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა მირიან გადაცემაში სტუმრობისთვის.
მადლობა თქვენ მოწვევისათვის და მასპინძლობისათვის.
დიდი მადლობა. მირიან გამრაკელაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, თეოლოგი. თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ამ გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასათიანი. კარგად ძანდებოდეთ, ჩვენ ერთი კვირით გემშვიდობებით.
There's a good chance by the time you hear this, the story came on to him, but it was never quite that way. I knew he was good looking, maybe too good to be true. But when he kissed me in that alley, I could tell it was you. Rest. I don't wanna be that girl with your guy to fool you, make you cry regular for one night. To be with him when he should be with you, I don't want all the dirty looks, the headlines. So I called you to explain why I wound up with your guy. I don't really wanna be that girl. Yeah, that's just what they do. But this involves the both of us. Yeah, it's our business too. So I thought I'd call to tell you that it was never in my plan. I'm not the Scarlet Devil. I don't wanna take your man. Imagine how surprised I was when he got up to leave.
Yeah.
სამედიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.